Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu, na tupo katika mfululizo wa mahubiri yenye neno kuu linasema kwamba mfalme anakuja. Mahubiri haya yameandaliwa na idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Na leo tutakuwa na somo linasema kwamba uungu katika nafsi ya tatu. Na hapa tutakuwa naye mwinjilisti Alvin Mlindoko. Kaa nami uweze kusikiliza neno la Mungu. Wategesikio Kirumba SD Choir wakijana wimbo maalum wa mkutano unasema kwamba anakuja upesi.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu. Msafiri mbali na kwao, alisema dhahiri nitakuja tena. Amina na ujele Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, na maelfu pale sione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu
tutatengana nao tena huko. Nyimbo nzuri tutaimba, watakusanyika toka kila kabila, miguuni pa Mwana Kondoo.
Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anarudi tena.
Habari za leo tena, mpendwa msikilizaji wangu, karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kingine kizuri kupitia AWR. Mimi naitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko. Unaweza kuwasiliana nami kupitia 0784416150. Mimi ambaye nakuletea vipindi hivi AWR naitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko, 0784416150. Wewe ambaye huenda ni mara yako ya kwanza kuungana nami katika kipindi hiki, tumekuwa na mifululizo ya vipindi. Tulikuwa tukiangalia somo juu ya Mungu. Tukaona ya kwamba Mungu wetu ni mmoja, na Biblia imethibitisha ya kwamba Mungu wetu ni mmoja. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 fungu la 4 na 5, ambalo kimsingi ndipo mafundisho yetu yalipojengwa, nasema: sikiza ee Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Lakini huyu Mungu ambaye ni mmoja, Mungu wetu amejidhihirisha katika nafsi tatu za uungu. Kwa hiyo leo tutajifunza juu ya uungu, nafsi uungu. Somo juu ya uungu. Kwa hiyo huyu Mungu wetu namna anavyotenda kazi yake, tumeona ya kwamba kuna anatenda katika umoja wa nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo leo tutaangalia somo tu juu ya uungu katika nafsi tatu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunatamani tena kujifunza chini ya miguu yako. Tumechagua kutulia miguuni pako ili utufundishe kupitia Roho wako Mtakatifu. Na msikilizaji wangu naye ametamani hivyo. Na kuomba uwe pamoja nasi. Tufundishe tena leo. Na unapotufundisha, tujalie kuyaishi yale unayotufundisha. Leta badiliko la maisha. Tukapate kufanana nawe kwa jinsi ambavyo neno lako linaumba. Basi tuumbe ukatufinyange upya ili tukapate kufanana nawe. Siku utakapokuja mfalme, tukakuone katika utukufu wako. Katika jina lako Yesu, amina. Sasa swali linalo kuja ni kwamba, ikiwa tumesema kuna Mungu mmoja, sasa habari gani ya hii inayoitwa nafsi tatu za uungu? Je, Biblia ina jambo gani linaloweza kutusaidia kuona na kujiridhisha ya kwamba kuna nafsi tatu za uungu? Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 fungu la 8. Waraka wa kwanza wa Yohana, andika mpendwa msikilizaji wangu, sura ya 5 fungu la 8, anasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na hawa watatu ni umoja. Anasema wako wangapi? Anasema wako watatu. Wako watatu wanaoshuhudia mbinguni. Sasa unaweza kuona huyu Mungu ambaye katika somo lililopita tulijifunza kwamba akili zake hazina mipaka. Maarifa yake ni ya ajabu. Hayadirikiki, hata siwezi kuyajua. Jinsi anavyotenda kazi, mimi na wewe ambaye tunamtafuta tena kwa kupapasa papasa, hatuwezi kueleza vizuri kwa kina juu ya uungu wake. Na hiki ambacho tunajifunza kwamba inawezekanaje Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, alafu eti hao watatu wabaki kuwa mmoja. Hebu ni kusomee tena ili fungu la waraka wa kwanza Yohana sura ya 5. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 na lile fungu letu la 8, anasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Wangapi wanaoshuhudia mbinguni? Watatu. Sasa sayansi ya Mungu, mimi nilizoea nilijifunza moja jumlisha moja jumlisha moja ni tatu. Lakini ya Mungu anasema moja jumlisha moja jumlisha moja ni moja. Nilipokuwa nikijifunza somo juu ya uumbaji wa Mungu, Biblia, Mungu alipomuumba Adam akamuumba Hawa, alafu akasema wawili hawa wataungana kwa ndoa, alafu wawili watakuwa mwili mmoja. Hata kuwa wawili tena, anapoungana mwanamume na mwanamke katika ndoa, anasema wanakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wawili katika ndoa, mume jumlisha na mke, wanakuwa mmoja. Na hivi ndivyo ambavyo Mungu anavyojitambulisha. Sasa hebu tuangalie katika kitabu cha Yohana. Yohana sura ya kwanza, Yohana sura ya kwanza, lile fungu la kwanza anasema hivi. Ile Yohana sura ya kwanza, lile fungu la kwanza mpaka la tatu, neno la Mungu linasema hivi. Mpendwa msikilizaji wangu, fungua Biblia yako takatifu upate kuangalia na kujifunza pamoja nami. Neno la Mungu linasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno. Biblia inasema katika wale watatu neno alitajwa, ni moja kati ya nafsi zile. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Sikiliza, huyu neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Aha, hebu turudie tena. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Kwa hiyo huyo neno alikuwa huko juu mbinguni, kule ambako tumejifunza kwamba Mungu wetu anaishi. Yeye haishi pamoja na wanadamu, yeye anaishi kule juu mbinguni. Kwa hiyo huyu neno naye alikuwa anaishi huko juu mbinguni. Alafu anasema naye neno alikuwa Mungu. Anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huko mwanzo alikuwako kwa Mungu. Lakini anasema vyote vilifanyika kwa huyo, kwa huyo neno, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilicho fanyika. Aha, kwa hiyo kumbe huyu neno aliumba, huyu neno ni muumbaji. Maana Biblia inasema huyo mwanzo, huyo neno alikuwa kwa Mungu, alafu huyo neno alikuwa Mungu. Alafu Biblia inasema katika fungu la 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Aha. Kwa hiyo kumbe kuna neno, kuna Baba, alafu kuna neno ambaye neno ni Yesu Kristo, alafu kuna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa hapo tunaanza kuona ya kwamba okay, Mungu wetu mmoja anadhirisha katika nafsi tatu. Wakati Yesu baada ya kufufuka tu, Yesu akafufuka, akapaa kwenda mbinguni kwa Baba. Baada ya kupaa kwenda mbinguni kwa Baba, anarudi, anakuja kwa wanafunzi wake akiwa na furaha, ametoka kule mbinguni, kafara yake imekubalika kule juu mbinguni. Yesu anakuja katika kitabu cha Mathayo sura 28 fungu la 18 mpaka 19, anakuja anasema hivi: Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Alafu anasema mkiwabatiza kwa jina la Baba, nafsi ya kwanza, Mwana, nafsi ya pili, na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wako watatu washuhudiao mbinguni: Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Hii ni kuonyesha kwamba Mungu mmoja lakini katika nafsi tatu. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 26, baada ya Mungu kuumba ulimwengu wote kwa kutamka kwa neno, na tumeona kwamba Yesu Kristo aliumba, Biblia inasema Mungu alimpa mwana vyote mikononi mwake. Kwa hiyo haishangazi kuona ya kwamba Yesu Kristo aliumba, maana alisema aliweka vyote mikononi mwake. Sasa wakati alipokuwa na muumba mwanadamu, kabla ya kumuumba mwanadamu, kwanza ni kana kwamba kulikuwa na kikao fulani, kulikuwa na kamjadala fulani kanafanyika. Sasa katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 26, njoo tusome pamoja, twende pamoja nami msikizaji wangu, kitabu cha Mwanzo, tutajaribu kuangalia, je, hivi ni kweli kuna uwezekano ya kwamba kuna nafsi zaidi ya moja. Fungu la 26 anasema, Mungu akasema, anayesema ni moja. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Neno na tufanye, manake tayari kuna zaidi ya moja. Na tufanye mtu kwa mfano wetu, neno wetu, angekuwa peke yake angesema, kwanza kusingekuwa na sababu ya kujadili, angepanga tu na kuamua mwenyewe. Lakini unaona anasema mfano wetu, maana hayuko peke yake, sio mmoja hapo. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo hili azimio la kumuumba mwanadamu linatuonyesha ya kwamba kulikuwa na zaidi ya nafsi moja. Kumbuka, zingatia msikizaji wangu, ya kwamba Mungu wetu ni mmoja, lakini katika sayansi yake ya kimungu ya wokovu, yule ambaye tumejifunza kwamba akili zake hazina mipaka, tunaona nafsi tatu za nini? Za uungu zikitenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 fungu la 22, Mwanzo sura ya 3 fungu la 22, baada ya Adam kuanguka, tunaona tena kamjadala fulani kanatokea pale. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Sikiliza ile sentensi. Anasema basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Hasemi amekuwa kama mimi, kwa kujua mema na mabaya. Mungu wetu ni mtakatifu, tumejifunza. Sasa anasema huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo fungu hili linatuashiria juu ya nafsi zaidi ya moja ya kiungu. Kwa hiyo uungu una nafsi zaidi ya moja. Uungu, Mungu ni mmoja lakini nafsi tatu za uungu. Lakini pale ambapo
Mungu alimuumba mwanadamu baada ya kumokoa katika gharika, akamwambia Nuhu, sasa mkatawanyike juu ya nchi, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Lakini wanadamu wale walikuwa ni wabishi. Unajua wanadamu ni wabishi. Shetani kazi yake yeye ni kufanya wanadamu wasimtii Mungu. Mungu anasema waende watawanyike, wakazae, wakaongezeke, wakajaze nchi. Lakini anamwambia nyie msitawanyike. Sasa huyu Mungu ni mkorofi, ameleta mvua nyingi, watu wote wamekufa, na sasa safari hii akileta tena mvua hawezi kutupata. Tufanye nini? Wakakubaliana tujenge mnara mpaka uende huko juu mbinguni alipo, ili hata mvua ikija huko wasiweze gharika isiweze kuwafikia. Yaani badala ya kusikiliza sauti ya Mungu muumbaji wao, waishi kulingana na vile Mungu anavyoagiza kuishi. Wao wakatamani kujenga mnara uende kule mbinguni. Kwa hiyo wakatengeneza matofali, wakatengeneza material walivyokusanya, wakajaribu kujenga mnara. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11, wakajenga mnara. Huu mnara ukaenda huko. Na Mungu akaona lile jinsi ambavyo wanadamu walivyokuwa wanafanya, akaona sasa hawa watu, ngoja sasa tuonyeshe kwamba kuna Mungu. Sasa baada ya kuona ule mnara unazidi kwenda juu, kitabu cha Mwanzo sura 11 fungu la 7, tunaona nafsi tena ikionyesha kwamba si mmoja. Ile fungu la 6, Bwana akasema, nasoma Mwanzo sura 11 fungu la 6. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Hilo la kujenga mnara mpaka ufike mbinguni. Fungu la 7, anasema haya na tushuke huko. Mpendo msikizaji wangu, tulijifunza sentensi za wingi na umoja. Anasema haya na tushuke. Anasema na tushuke ni kuonyesha ya kwamba ni nafsi zaidi ya mmoja. Narudia fungu la 7. Haya na tushuke huko tuwachafulie. Angelisema ngoja nishuke niwachafulie, lakini anasema na tushuke tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya. Anapowatawanya ni mmoja. Na, lakini wakati wa kutenda anasema na tushuke, kuonyesha kwamba ni zaidi ya nafsi moja. Iko rahisi hivyo kutambua ya kwamba kuna nafsi tatu za uungu. Uungu una nafsi tatu. Kuna Baba, kuna Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hata jinsi ambavyo malaika walikuwa naabudu na wanavyotamka. Isaya 6 fungu la 3. Isaya 6 fungu la 3 anasema wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Anaposema mtakatifu Baba, mtakatifu Mwana, mtakatifu Roho Mtakatifu, anasema ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa msikilizaji wangu. Na sasa hebu tuende mbele kidogo, tuone jinsi ambavyo Biblia inasema. Tumeona Mungu ametajwa, Baba ametajwa, lakini Mwana anatajwa. Tuone na Roho Mtakatifu. Yohana sura ya 14 fungu la 16-26. Yohana 14:16-26 anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Yesu anazungumza na wanafunzi. Anazungumza na wanafunzi wake. Anawaambia nitamwomba Baba. Yesu nafsi ya pili anamwomba Baba, nafsi ya kwanza, ili Baba atupatie msaidizi, Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Leo hatuangalii kazi ya Mwana, hatuangalii kazi ya Baba, hatuangalii kazi ya Roho Mtakatifu, lakini tunaangalia uungu katika nafsi tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 15, ukisoma kitabu cha Yohana 15 fungu la 26, akizungumza juu ya hii nafsi tatu ya uungu, Yohana 15 fungu la 26 anasema, lakini ajapo huyo msaidizi, nitakaye wapelekea, msaidizi anakuja, nafsi ya tatu, nitakaye wapelekea, anayemleta ni Yesu kutoka kwa Baba. Anasema, naomba nirudie tena, lakini ajapo huyo msaidizi, nitakaye wapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli, atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atamshuhudia Yesu Kristo na kazi yake. Kwa mimi nilie mdhambi, nilioanguka katika dhambi, ninapatanishwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, kwa kafara yake. Lakini nisingaliweza kutambua kafara ya Yesu Kristo kama Roho Mtakatifu asingelinionyesha kwamba mimi ni mwenye dhambi, mimi nimekosea, lakini akanionyesha kafara ya Kristo, nikaungama dhambi na kupitia Yesu Kristo nikapatanishwa na Mungu niliyemkosea. Luka 24:49 nasema, natazama na waletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Uwezo huu ulikuja kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Pendo msikizaji wangu, hem tuangalie tena ushahidi mwingine katika kitabu cha Yohana 16:7 nasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu, naye akisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Nani huyo? Roho Mtakatifu atakapokuja atawahakikishia ulimwengu kwa ajili ya dhambi, kwamba sisi tuwenye dhambi, lakini kwa haki, kwamba tunaweza kuhesabiwa haki kwa neema inayopatikana katika Yesu Kristo, na kwamba yeye ndiye mhukumu wa ulimwengu huu, kwamba kuna hukumu inayokuja. Kwa hiyo tunapaswa kuungama dhambi, kutubu dhambi. Anayetuongoza katika hiyo yote, anayeleta uchungu ndani ya moyo, hisia ya kwamba umetenda dhambi, hisia ya kwamba umemkosea rafiki yako, hisia ya kwamba umemkosea mzazi wako, hisia ya kwamba umefanya makosa, ile sauti inayozungumza nawe ni sauti ya Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu. Na hivyo anakuonyesha. Lakini ile Yohana 16:13 anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli. Kumbe inaposema atakapokuja Roho wa kweli, maana kuna roho nyingi. Ziko roho nyingi duniani. Ziko roho, kuna Roho Mtakatifu, kuna roho nyingine sio Roho Mtakatifu. Lakini anasema atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Roho Mtakatifu anasema, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Tulijifunza katika kitabu cha Isaya 46:9-10, anasema Mungu anayeona mambo kabla hayajatokea, misho anaiona kabla ya mianzo. Sasa Roho wa Mungu, yale mambo ambayo wewe akili yako inampaka haiwezi kuyaona, haiwezi kuyaelewa, haiwezi kuyafikiri, Roho Mtakatifu atakuonyesha hata mambo yajayo, ya kwamba mfalme anakuja, ya kwamba wakati ukaribu, ya kwamba Yesu Kristo karibu, mlango wa rehema unafungwa, kwamba tubu dhambi zako, uenda mauti yako inakuja. Roho wa Mungu atakuonyesha mambo yajayo, atakupasha habari zake. Roho Mtakatifu, Mungu katika zawadi ambazo ametupatia, katika zawadi ambayo amekupatia, ni kukupatia Roho Mtakatifu. Kwa kuwa mambo anayokuletea haleti ya kwake, Yesu anasema hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia kutoka kwa Mungu, mambo yajayo, atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi. Kule kwenye fungu lililotangulia anasema Roho Mtakatifu atanishuhudia. Roho Mtakatifu anamshuhudia Yesu. Lakini jambo la pili anasema Roho Mtakatifu anamtukuza Yesu, na Yesu anamtukuza Baba. Kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu. Anachukua, Roho Mtakatifu anachukua kutoka kwa Yesu, alafu anatuletea sisi. Na Yesu anachukua kutoka kwa Mungu na kuwapasha habari zake. Anasema, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa wa msikilizaji wangu. Tumeona ya kwamba Mungu wetu ni mmoja, lakini kuna nafsi tatu za uungu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Waefeso sura ya 4 fungu la 30 anatuhimiza, anasema wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu pale anapozungumza nawe, anapokuonyesha njia unayopaswa kuiendea, anapokuonyesha hili ni neno la Mungu, anapokuonyesha kwamba wokovu unapatikana kwa Yesu Kristo, anapokuonyesha kwamba muombezi wako ni Yesu Kristo. Usiache, usikatae. Unapoacha kuitii ile sauti ya Roho Mtakatifu, anahuzunika. Anahuzunika. Tukapojifunza kazi yake tutaelewa vizuri. Lakini Yesu akizungumza juu ya Roho Mtakatifu katika kitabu cha Mathayo sura ya 12, katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 lile fungu la 31 na 32. Mathayo sura ya 12, fungu wa Biblia yako, ile sura 12 fungu la 31 na 32 anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumfuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayesema neno juu ya Mwana wa Adamu atasamehewa, atakayesema neno juu ya Mwana wa Adamu, nafsi ya pili, atasamehewa, bali atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu, atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Hii ni kuonyesha kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanahusika na kushughulika sana na wokovu wako na wokovu wangu. Roho Mtakatifu alikuja wakati Yesu anabatizwa, Roho Mtakatifu alihusika wakati Yesu anazaliwa, Roho Mtakatifu alihusika hata pale juu ya msalaba. Roho Mtakatifu anahusika katika wokovu wangu, katika wokovu wako, katika mpango wa wokovu. Tukapojifunza katika mada zinazofuata, wenda tukaangalia vizuri juu ya hizi nafsi za uungu. Mungu akubariki sana kwa kuchagua kwa pamoja nasi. Mwamini Mungu, amini juu ya Mwana, amini juu ya Roho yake Mtakatifu ambaye ni msaidizi wako, ni mfariji wako, ni mwalimu, ni kiongozi anayeweza kukuongoza. Ikiwa utatamani kuendelea kuwasiliana nami, wasiliana nami kupitia 0784416150, 0784416150. Naitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Morogoro mjini. Tumekuwa pamoja nawe kupitia AW Ara, na Mungu akubariki sana. Baba, asante tena kwa somo zuri ambalo umetupatia siku ya leo. Jinsi ambavyo unetenda kazi, mimi hata akili zangu zenye mipaka haziwezi kuelewa. Lakini asante kwa kuwa Roho Mtakatifu anatuonyesha vile unavyotupenda na vile unavyoshughulika sana na wokovu wetu na vile uungu unavyoshughulika sana na wokovu wetu. Baba, tupatie kukuamini wewe uliye mmoja pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye Bwana na mkombozi wetu. Sikia kuomba kwetu, maana tumeomba katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amen.
Asante sana mwinjilisti Alvin Mlindoko. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi na kutenga muda wako kuwa nasi katika mfululizo wa mahubiri haya ya Mfalme Anakuja. Mungu aweze kubariki. Mimi ni Fanuel Tanda.